ehe wir zum Gebet gemeinsam aufstehen, lasst mich
Gottes Wort lesen. Ngatetunaba kuyimirira olw'okusabira wamu kansome ekigambo kya Katonda okuva mu Bakolosaayi esuula esooka okuva akanyira k'omwenda obunyiri obuwerako. Ku lw'ekyo kyetuva nno tubasabira bulijjo okuva lwe twawulira ebibafaako nga tusaba Katonda abawe mu bujjuvu okumanya by'ayagala era abawe amagezi n'okutegeera byonna byonna omwoyo we by'agaba awo musobole okwesiba nga Mukama bw'ayagala era nga mukola ebimusanyusa mu buli ngeri mu buli kyonna kyemukola ekirungi nga kibala ebibala era mweyongereyongere n'okumanya Katonda munyiikirenga olw'amaanyi gonna gonna agabaweebwa okuva mu buvumu bwe obw'ekitiibwa era munyiikire okuguma n'obugumiikiriza era n'okusanyuka era mwebazenga Kitaffe eyatwagala okubeera owamu n'abatuukirivu mu musana era kino kigambo kyakwewuunya katuyimirire tusabe Katonda nno tukwebaza n'omutima gwaffe gwonna gwonna era n'essaawa n'ekisa we tusobola okumanyira nate tukwebaza olw'ekyewuunyo era olw'ekisa tukusaba tukusinza tuli babo era naawe oli waffe era tusembeze Mukama watuwangulira omuwanguzi omusalaba e Kalivaario era ku kino tuli basanyufu nga tukuddiza ekitiibwa nti olunaku olwaleero tusobodde okubeera wano nate okusinza okutendereza erinnya lyo ly'ekyewuunyo era n'okugulumiza kubanga oli Katonda waffe ayi Mukama olw'ensonga eno Mukama atudda bumu okusinza erinnya lyo ery'ekyewuunyo era nga tukuyimbira era nga tukusinza era nga tukubuulira ku buli kimu ekikwata ku mitima gyaffe era tukusaba Mukama yogera naffe akawungeezi ka leero okuyita mu kigambo ky'ekitukuvu era eky'omuwendo tukusinza leka ekitiibwa kyo kikole mu ffe twala ebibiina byonna okuva mu mitima gyaffe mu masekati gaffe otuwe omwoyo wo omulungi omutukuvu emitima gyaffe gijuzibwe okusinza n'okutendereza awo nno tusobole okugenda ng'otuwadde omukisa mu ngeri ekyamagero tukutendereza tukusinza weeyongere okutukulumbira mu Yesu erinnya etukuvu amiina tusobole okutuula okwebaza kube eri Mukama olw'omukisa nti tusobole okubawe okubeera wano era ndi munakuwavu nti mutudde mu kizikiza naye munaabeerawo omusana mu kiseera ky'ekawungeezi okwebaza kude eri Mukama kyangeri ki nti tusobola okubeera omu nga tuwulira ekigambo kye nga tukitwala ku mutima era n'okutegekebwa tutegekebwe mu maaso ge oba kigambo oba kusaba buli kimu kijja mu maaso ga Katonda era muffe mwe mujja okuyaayaana okungi okubeera kitundu ku ekyo Mukama waliba ng'adda si kyekyo kyokka naye mu kaseera akatono okubeerawo ku bubwe okuviira ddala we nakkiriza kyali ku mutima gwange si kubeera lumu oba lunaku lumu nga wendi naye okubeera wano ku bubwe era nzikiriza nti kibeerewo bwe kityo ku buli mwana wa Katonda nti tuwaayo obulamu bwaffe gy'ali ye kennyini asobole okubeerawo mu ffe era tetulina nteekateeka yonna tetulina kwagala kwaffe naye twagala ye kennyini ajje ku mukono gwe ogwa ddyo ti ebyo byonna byonna bye yateekateeka mwennyini asobole okubikola mu bantu be abo basobola okutuma n'abo basobola okwogererako era n'abo basobola okwogerera ne Katonda tewali asobola okujja gy'ali n'agamba nti newandisiza kati nzize ndikusoma oba olina ky'olina nedda. Katonda akozesa omuntu yenna yenna mu bwakabaka obwa Katonda. Tewali muntu eyassibwamu nga yaweebwa omulimu era tewali alina okutoola omusaala, naye mwena bonna basibwamu. Owooluganda Branham agamba mu kifo kino nti omukazi ow'omu nnyumba mufumbiro lye alina omulimu era aweereza Katonda. Asobola kubeera omujulizi eri buli omu mu buweereza obw'obwakabaka obwa Katonda. Butandikira ddala si wano ku kituuti, naye obuweereza butandikira ddala Katonda watubeera omukisa weewo watuteeka era awo wasobola otukozesa. Era twagala buli kaseera bwe tuyimba nti tujja kubeera mu kitiibwa, olina okubeera omukakafu nti tukola buli kintu mwennyini kyeyatulagira. Era awo tulaba waggulu akyo tugamba nti tetulina kye tuli, naye tuli baweereza abatalina mugga, naye twakola kitundu kyaffe. Era nabadde n'ekirowoozo bwe nagambiddwa leero nti owooluganda atakkirizaako nankubadde obubaka kati nno afulumya tenti enene era ekiriko ebikondo eky'emiti esatu. Era wano olina okwerowoozaako kennyini oba nno owooluganda Green, omusajja ono mu Germany mu South Africa yayogerako okubikulirwa kuno era nkimanyi. Neerowoozaako nze kennyini ntunuulira nga kitandika nate owooluganda Branham yalina obuweereza obw'amaanyi, abantu bajja baagezaako okukola ebintu ebirala naye nga tebamanyi nti na buli kufumiitiriza tekubeera kiri ekyanamaddala ekikubibuddwamu kisobola okubeera nga kirabika bulungi naye tekibeera kiri ekisooka. Katonda agenda kuyimirira ku buli kintu kyonna kye yagamba era kye yasuubiza, era tujja kubeera abawanguzi wamu naye. Ekitabeerangawoko tuteeka essuubi lyaffe mu kisa kya Katonda ekyatuweebwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Era tulina ekigambo eky'obukakafu era eky'obunabbi era munzikirize. Emirundi mingi tugissizaako essira nga bwe kyetaagisa okuweereza kw'oluganda waffe Branham nga bwe kuli, tusobole okwawula twawule. Okusala omusango gw'ebintu mu mwoyo si ng'oli alowooza ng'ali mu mwoyo, naye okuyita mu mwoyo wa Katonda ekigambo kya Katonda gye kibikuddwa. Era oyo alina era afuna okutegeera okuva mu mwoyo wa Katonda ng'asigama atandikira ku kigambo kya Katonda era kifuuse ekikulu gye ndi nti ebirabo byonna eby'omwoyo n'ebibala byonna eby'omwoyo biri mu kigambo kya Katonda. Era buli kimu Katonda ky'akola kirina okukkaanya n'ebyawandiikibwa ebitukuvu. Era wano tusomye ku kigambo eky'ennyanjula ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo. Bulijjo saagala kusoma mukimanyi kino nno si kyo kirungi, naye ekigambo ng'ekyo mazima tulina okukitwala mu mitima. Ono kiwandikiddwa nti kulwa kino naffe nno okuviira ddala ku nnaku lwe twakiwulira tetulekeranga kubasabira era okuyaayaana nti musobole okujjuzibwa n'amagezi n'okutegeera okw'okwagala kwe si magezi agange oba okwagala kwo oba okwagala kwaffe ku kino ensi nsiru era amakanisa gonna gonna era bubinja bonna n'abantu bonna bonna bajjuziddwa amagezi ge era kyeyongera nekigamba tokusingako n'ekigera ono kigamba nti mweno musobole okujjuzibwa n'amagezi ag'okwagala kwe mu magezi gonna gonna okwagala kwe okubeera naye nno amagezi ge bwe gabeera nga gakoleddwa n'omwoyo si gago oba agange naye amagezi agakolebwa n'omwoyo era n'okutegeera okw'omwoyo awo nno musobole okutambula nga mugwanidde eri Mukama nga mwesimiza mu maaso ga Mukama nga mulaga ebibala mu mirimu emirungi gye mukola era nga mwongera mu magezi aga Katonda bino byonna byonna kufumiikiririza kwa buziba owooluganda Branham ayogera nti obulamu bw'obusenidde enjiri nti musobola okutambula nga musaanidde nga musanyusa Mukama kiki ekikyemugwanidde era kino kibuuzo okuyingira ddala munda nga twogera nga kigamba nga byonna byonna nno bisiimiza nga mulaga ebibala mu mirimu emirungi era nga mweyongera mu kutegeera okwa Mukama nga muzibwamu amaanyi n'amaanyi gonna gonna ng'amaanyi ge ag'ekitiibwa bwe gali okuyita mu bugumiikiriza bwonna n'okubonyaabonyezebwa n'okusanyuka kigambo kya muwendo era birowoozo bya muwendo era nga bya buziba okwebaza era n'okusanyuka nga twebaza taata kitaffe eyatufuula okutwaliza awamu w'obusika bw'obutuukirivu ani akiraba ani akiraba ekyo sigwe sinze tulina okwebaza oyo kitaffe eyatufuula okutwalirwa awamu obusika obwo obw'abatuukirivu mu butangaavu omusana era oyinza okwenyiga mu bigambo ebyo byonna byonna era mu kirowoozo ekyo nti oyo yatununula okuva mu maanyi ag'ekizikiza era n'atukyusa okuyingira mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa obwakabaka obw'ekizikiza bulina maanyi era kino nno nakibalaze naye Katonda ye yatujja mu bwakabaka obw'amaanyi ag'ekizikiza yabutujjamu era n'atukyusa n'atuyingiza mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa awo nno okuva ku ludda olulala twaggibwayo era ne tuteekebwa mu ludda olulala okubuulira kwe tugenda okwogerako akawungeezi ka leero ebyawandiikibwa ebirala bitambulira ku ekyo ekimu okuva mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula y'okuna amazima ddala akanyirakookuna naye njagala okusoma okutandika akanyiri akasooka bagane abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukeberenga buli mwoyo nga mumanya oba ava eri Katonda kubanga bannabbi abalimba basasanidde mu nsi kuno kwe tumanyira omwoyo wa Katonda, omwoyo agamba nti Yesu Kristo yajja ng'omuntu, oyo aba wa Katonda. Naye omwoyo yona gwonna gwonna ogugamba nti ekyo si kituufu ku Yesu taba wa Katonda, era aba mwoyo mulabe wa Kristo gwe mwawulira nti ajja, era kati ali mu nsi. Awo nno wajja olunyiri oluganda Branham kye yasoma nti, baana bange muli ba Katonda, abo bannabbi abalimba mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga ali mu nsi amaanyi. Kano ke kanyiriri w'oluganda Branham ke yakozesa mu kubuulira kuno, era ne mu kuva mu mako nti nandyagadde okusoma akanyiri kano akookuna okutuuka ku mukaaga, nti baana bange muli ba Katonda, abo bannabbi abalimba mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga amaanyi oyo ali mu nsi. Ab'omu nsi boogera bya nsi, era ensi ebawuliriza. Ffe tuli ba Katonda, amanyi Katonda atuwuliriza. Era atali wa Katonda tatuwuliriza. Ekyo kye tumanyirako omwoyo w'amazima n'omwoyo omulimba. Era ne ku kino kigambo kya bumalirivu, era nga kituuka wala, era ekigambo kino kituukira ddala wala mu ffe. Buli muntu ayagala okubeera owa Katonda, buli muntu ayagala kubeera ne Katonda mu kitiibwa, naye bonna bonna balowooza nti bassa kimu n'ekigambo. Naye bonna bonna tebassa kimu na kigambo oba ne Katonda. Naye Mukama olw'ekisa, amazima gali nti olw'ekisa yatuwa obusobozi okussibwa mu kigambo. Era ennaku ntono eziyise, mu dduuka ly'ebyennyimba omuntu ayagala okussaako ebivuga, yali alina akateekako ebivuga n'akwatirira ekyo ekissaako ebivuga. Nalaba biseera bingi ng'oli akutte akooma akassaako ng'ateese mu matu ge, era nakiraba mu kuyimba aba Baptisti, nankubadde saasobola kuyimba. Nalaba era nakiwulira okutandikira ddala mu lubereberye, naye omusajja ono yali alina ekyuma ekissaako ebivuga, n'akubirirako ku bivuga. Awo nno n'akwatirira ebyuma n'atega. Naye ndowooza lino essomo ddungi. Mu kintu kyennyini oli alina okukikwata, alina okubeera obumu mu kyo, si kuwulira buwulizi, naye n'okubeera obumu mu kintu ekyo. Omuntu yena yena asobola okutega nga bw'ayagala, tetuna kubiragana birowoozo. Naye amazima ddala leero kirina okusingirawo okusinga nga bwe gyaliwo emyaka 10. Leero kisinga nawo nga bwe kyali emyaka 20 emabega. Leero kisingawo nga bwe kyali emyaka 10 emabega. Era leero kisinga bwe kitabeeranga nawo. Era ekyo kimu kisaawuko ebivuga kirina okunyigira ddala, Siburi momuti asobola kujja nti nze ndi muyimbi tekisoboka kirina okuva eri Katonda era ogenda kulaba nti Katonda alina ekkubo era bonabona ba Katonda bawulira ekigambo kya Katonda tebawulira kuvuunula oba ggwe oba nze ekyenna okwogera ku kigambo kya Katonda kuba nno kino kiri buli wantu era kisobola okuwulirwa naye bawulira ekigambo kya Katonda era ku kino ebiseera ebirala tukissaako essira nti ku Katonda bonna boogera naye okuyita mwani ani Katonda mwayogerera kino kibuuzo buli mubuulizi abuulira Katonda asobola kubuulira kyayagala abuulira ku Katonda mu buli kanisa amakanisa gonna gonna amakuŋŋaaniro gonna gonna ag'ekinnaddiini boogera ku Katonda naye ekibuuzo kiri nti mwani Katonda mwayogerera eri gwe nange mwani Katonda mwasobola okuleka ekigambo kye ne sigala nga kyogera nga tikyali ku ntebe ye era nkyogedde emirundi mingi nti mu kusaba ebiseera ebisinga emyaka emingi egiyise nti okusaba kwali kugendera mu kkubo limu Katonda atuwe ekigambo kyo ekiramu okuva ku nnamulondo yo era eno yali engeri y'okusaba kwonna kwonna era laba Katonda bwe yawa ekigambo kye nga kiramu okuva ku ntebe ye bonna bonna abaali bewaddeyo era baali bayayana ku ekyo tebaaviiramu awo kubanga tejajja mu makubo gaabwe bennyini naye okuva ku kamwa Katonda ke yakozesa era ke yasalawo ku bw'ekyo okwogera okuyita mwoyo mazima ddala fena fena kuva kino ku lw'amazima gano tulina okutwalibwa ku lw'okugolerwa obw'obutuufu bw'ensonga eyo kubaba kijja mu ngeri ng'eyo nga ggwe bw'onaayagala nange okubeera nakyo awo nno tusobola okubeera n'ekibuuzo ku ekyo naye bwe kijja mu ngeri nga Katonda bwe yakisuubiza awo nno tulina okuyigiriza era mwenamwena mukimanyi nti Katonda bw'abanga ali ku luuyi lw'omuntu wabeerawo oluuyi oludda olulala bagamba nti Katonda webikkula egwe kennyini era bonna bonna babeera n'enteekateeka zaabwe nedda Katonda ye alina yennyini talina kyakola wabula abikula ebyama bye eri abaweereza be era eri bannabbi era emirundi mingi kigambye nti mu kiseera eky'obunnabbi okuvuunula nno si kwa mugaso naye okusaba kwonna kwonna okutali mu bumu n'ekigambo kya Katonda mwenno obutassa kimu ne Katonda basabira bwereere Katonda agamba nti mu bwereere mwe basabira nga bagiriza enjigiriza ey'abantu naye ekigambo kya Katonda bakifuula ekitalina muga era ekigambo kya Katonda awatali muga tosobola kumanya nti tewali kigenda mu maaso tulina okutegeera maaso ga Katonda nti yatuma ekigambo kye eky'amaanyi olw'ekisa okwogera gye tuli kati nno byawandiikibwa bingi ebiwerako wano bye njagala okwogerako mu bumpimpi era amazima tisaagadde kubeera wano yadde sirina kubuulira buli lunaku wano kyogerwa mu lupapula olw'omunaana era kati nno nti amakungula gaba gatuuse era abakunguzi batono awo nno katujje ku mulimu tujje ku ekyo bwe wabeerawo nga wabeera omwonoonyi ng'ali awo wabeerawo omuntu leero asobola okukyuka obulamu bwe bwona bwonna era bwe kiba nga tekyabadde kiseera mu nkya leero kiyinza okubeera kiro nti ebitabo bisobole okuggalwa
namen
kuba tewali baana te okuyingira kulala kwonna amannya ago bwe gaba nga ganunulibwa. Kati nno buli muntu wuliriza mu bwegendereza nga sinaba kusoma byawandiikibwa. Bonna bonna abandinunuddwa Katonda yawandiika amannya gaabwe mu kitabo ky'omwana gw'endiga nga n'omusingi ogw'ensi tegunassibwawo. Bameka abamanyi ekyo? Ekyali ekibuuzo era ndowooza tifenna fenna kino twakitegeera nti Katonda teyeesigama mu ngeri nambeera egwawo naye mu butaggwawo mu kweyongerayo ye kennyini yasalawo n'aluyira buli kintu. Tiabasembayo baliyitibwa abawandiikibwa mu kitabo kino awo nno tewali muntu mulala alisobola okweyongerako. Era wano kyeyongerayo nti abasembayo balivaayo amannya agawandiikibwa mu kitabo eky'omwana gw'endiga eky'obulamu ekya salibwa ng'omusingi gw'ensi tegunaba nti amannya ago galinunulibwa. Awo omulimu gwe gujja kuba guwedde. Awo nno ajja nate okutwala ekyo kye yanunula. Ekyo kye kikola emitima gyaffe okuba nga gikaaba. Bwe kiba nga kyeyongerayo emyaka 10 emirala tewandibadde n'omu eyandibadde anunulwa. Naye baali bagibwa nga baateebwa ku kitabo eky'omwana gw'endiga eky'obulamu nga n'ensi tenaba kubeerawo. Baani abo? Tewali, era tewali muntu mulala amanyi, Katonda yekka y'amanyi. Era ndi mukwesiga nti amannya gaffe gonna gali mu kitabo ekyo. Eryange bwe liba nga teririimu, ndi mukakafu okubeerayo. Ono kiri nga abasembayo bayitibwe bafune okumanya okw'ekisa kya Katonda. Ooluganda Branham wano atulaga nti oluvannyuma lw'emyaka 10 tewandibadde n'omu eyandiyitiddwa kubanga ekiseera ky'ekisa eky'amawanga amalala kiba kiweddewo. Naye Katonda mazima agenda kuyita abasembayo. Ekikwata ku USA mu Amerika nti eggwanga lino tiryenenya kubanga eggwanga lino liwedde. Kiri eri gwe weka omuntu omu era amangu nnyo ddala kijja kuba kiwedde. Bwe kiba nga tekinabeerawo kati nno olina okugiwandiika wansi mwe abato ab'oluse nno kubanga bwe kituuse owooluganda Branham kye yayogera bwe kiba kituufu oba kikyamu si owooluganda Branham yakigamba naye muno okukitegeera. Teyali owooluganda Branham naye Mukama yennyini eyayogera okuyita mu ye. Ekibi kirijja kweyongerera ddala okutuuka ku lunaku lumu ebire birikwata omuliro. Omuliro guligwa ku nsi era ensi eryokebwa n'ebbugumu ery'amazzi era abanunulwa tebalibeera awo mu kiseera ekyo. Bo baliba batwaliddwa. Awo bwe kityo bwe kiribeera ekkanisa ey'omugole ng'omusango tegunaba kutuuka ekkanisa eriba ejjiddwawo. Era mazima ekinkwatirako ddala mu kubuulira kuno ge mazima ddala nti Katonda mu buli kisuubizo mwennyini kye yawa akijjukira. Era mukimanyi mu mazima ddala ebyokulabirako okuva mu kusoma owooluganda Branham byawa ekyokulabirako kya mirundi mingi ekiweebwa ekiwandikiddwa wano ng'ekyokulabirako ku lupapula 18 alina obumanyirivu obulina okumanya kw'okwewuunya nti nalindirira dakika entono n'enyimuka, naye nno bwe kyali kirabika nga bwe kyali saagala kuwulira eddoboozi lyagamba nti nze omutonzi ow'eggulu n'ensi, nze akola ekibuyaga n'amazzi. Era ng'agamba nti najjayo omutwe gwange ne ŋŋamba nti yakuwa omukulu gwe kennyini. Nali agamba nti nali eyo nti nze eyakola kibuyaga ow'amaanyi okumalawo ku nnyanja, era nze oyo eyakakkanya amayengo okukka natonda eggulu n'ensi. Si nze oyo eyakugamba okwogera bukamuje ne busobola okubeerawo? Nze Katonda. Tulina omukisa ogw'amaanyi si gwa kuwulira kyokka nti Katonda emyaka 10,000 egiyise, oba emyaka 3,000, oba 2,000 egiyise, nti yayogera eri nabbi omu. Tulina omukisa ogw'amaanyi ku mulembe guno. Tulina okuwulira omusajja eyalina eddoboozi eryawulikika, eyawulira eddoboozi eryawulikika ery'omutonzi ow'eggulu n'ensi. Nga bw'owulira eddoboozi lyange kati, si mu mutima gwe oba mu birowoozo bye, naye nno eddoboozi lyakka era nga lyogererwa waggulu, era ne limuggyako n'omutwe ne ligamba nti yakuwa omukulu yegwe na okuddizibwamu n'okudda nti yenze oyo eyamalawo embuyaga eyali ku nnyanja, tiyenze eyakakkanya amayengo natonda eggulu n'ensi. Si nze oyo eyakugamba okwogera bwogezi enkerebwe ne zijja? Nze Katonda. Tusobola okubuuza, tetusobola kukikola, naye tusobola okukikola. Lwaki Katonda yasa ebintu bino, yasaawo ebintu bino era ye kennyini yabikola? Lwaki yatwala nabbi we era omuweereza we mu miti, era amangu nnyo ddala eddoboozi ne lyogera waggulu nti yogera, era kyona 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 osaba kijja kubeerawo? Era Mukama yamuyigiriza Mako 11:12 nti ddaladala mbagamba nti na buli anaagamba olusozi no nti vaayo weesigula ogende ogwe mu nnyanja nga tobuusabuusa mu mutima gwo, ng'okkiriza nti ky'ogambye kigenda kubeerawo, kigenda kukolebwa. Era mwena mwena mukijjukira bangi aboogera ebintu bino, era n'agamba nti kijja kubeererawo ddala nti era nti kakamuje ku muti ogwo era ku ttabi olwo ligenda kulabibwa. Era ayogera ekigambo ekisembayo ne kibeerawo saawa eyo yennyini emirundi esatu nga kikolebwa. Era n'akyuka n'agamba kati nno ekindi ekirala kigenda kulabibwa wano mu nsiko wano, era ne kirabika ekyogera bwogezi ne kibeera. Kiki ekyaliwo? Katonda ye yayogera. Kuba Katonda yali ayogedde, Katonda yayimirira awali ekigambo kye era n'akituukiriza. Ye yali omutonzi w'eggulu n'ensi, era Katonda yayogera nti wabeere omusana, omusana ne gubeerawo. Era n'ayogera nti leka amaziga kunga olukalu lulabike era nechibera bwekityo era Katonda n'agamba nti leka ensi emere ebimera era bwekityo bwekyali Katonda kyayogera kyonna kibeerawo kati nno Katonda ayagala kwogera okuyita muggwe mukamwako era mukamwa kange era ekigambo kyekimu amaanyi geegamu gagenda kulagibwa obwekisa kya Katonda owooluganda Branham yakitegeerera ddala mazima nti ye mazima asobola okwogera naye tasobola okukikola okuba ekyamazima naye Katonda yasobola okukola bye yasuubiza era ebyo byonna byonna owooluganda Branham yakisaawo ng'omusingi olw'akanyiri kano akatono ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula y'okuna akanyiri akookuna nti oyo ali mu mmwe asinga oyo ali mu nsi amaanyi yayagala okutugamba mulamulukufu ndi Katonda omuyinza omu bintu byonna byonna okuyita mu Yesu Kristo omutima gwo n'ogwange ye mwakolera era nno bwe tuba nga tuli mu kuteganyizibwa kuno ogw'omubiri ogw'ettaka naye Katonda yennyini y'oyo asinga kubeera ow'amaanyi tekiri eri yeekaalu zino ezazimbibwa ettaka naye eri oyo ali mu zo tetulina kyetuli naye tuli ttaka naye Katonda w'abeera ow'amaanyi omuyinza ebintu byonna byonna n'abeera mu nnyumba eno ey'ettaka kitegeeza nti weerabire yeekaalu eno ey'ettaka naye Katonda omuyinza ebintu byonna oyo ajja wansi eri abantu be bangi gye basobola okujja no banyenya emitwe gyabwe era awali Katonda yebikola gyali gye bali era n'akolera ddala mu mitima gyabwe era n'ayolesa ekisa kye n'okwagala gye bali teyandiise kubanja era abo bataayitako twandinyenyeza emitwe gyaffe kubangi ng'abawadde ekisa ne tulowooza obulala ogerageranya ku Katonda olupapula lwa 21 wano tusoma yatandika okukaaba oluvannyuma lw'obumalivu bonna era amaziga ne gakulukuta wansi ku busubi obukalu era n'agamba nti ne mpulira ekintu nga kikyagenda ne ndowooza nti kiki ekyo nga amazzi gaweddewo nga n'enjuba evuddewo ne ntunula ngamba kiki ekyo ekiri mu kutambula gaali mazzi agaali gakulukuta mu maaso gaage era nga gava ku birevu byange nga gasugwa ku busubi obukalu Katonda bwe yali akaziiza era nga gebase mu maaso gange era nayimirira awo nga n'omukono gwange ndaba gulengeja wansi nga omutwe gwange nga gwebase ku muti nga gwesigamye ku muti naye nga omukono gwange gulengeja nga lwosobola okulaba nga omuntu ayimiridde awo yeesigamye ku muti ng'ali mu kaaba tekisobola kubeera kyanjawulo eri gwe nange bantu bameka abasobola okulowooza olwa omukisa omungi gya Katonda nga babuukabuuka amazima okusinkana kutuufu ne Katonda tewali kubuukabuuka ebyo ebisinga okubeera ebyomunda ebyomuntu bikwatibwako neweewulira oli asobola okunyigirizibwa munda nga bw'okiraba nga ekisobola okuvaamu maziga gokka okwewombeeka okusinza maaso ga Katonda oluvannyuma lw'okumanya bino byonna okutegeera bino byonna ng'omuntu bw'agamba nti yali ali mu kaaba nga n'amaziga gali mu kulukuta okutonya ku busubi obwali bukaze kisobola okubeera kyanjawulo gy'oli era kyandibadde kyanjawulo ne gyendi Mukama Katonda omuyinza ebintu byonna byonna nga yebikudde mu ngeri ng'eyo mwakitegeera nze omutonzi w'eggulu n'ensi ng'agamba nti nze eyalagira kibuyaga nagamba amayengo okusirika nti yakuwa y'omu ow'endagaano enkadde era ye Yesu ow'endagaano empya mazima n'abakyago ag'okwewuunya Katonda mwene ge yatubikulira obw'ekisa kye nga asa endagaano enkadde n'empya eri omuntu omu asobole okututikulira ng'aggula amaaso gaffe nga yeebikula ye kenyini mu bujjuvu bwe tewali asobola okugamba Mukama nti kola kino na kiri amanyi ye mwenyini by'alina okukola era agamba nti ayi Katonda sigwanidde kubeera muweereza wo neŋŋamba nti nsonyiwa kuba nakola ensobi nyingi Mukama saayagala kubikola era kukoleza ensobi gwe oli mulungi gye ndi amaaso gange gaggalwa ne mbuulira ekintu awo ne nzibula amaaso gange era kumpi nange waliwo abantu basatu nalowooza nti owooluganda Evans omulala owooluganda Woods abo bantu baffe abasatu abaagalwa awo ne bajja essomo ery'amaanyi essomo erisinga okubeera ery'amaanyi era waliwo ekyaŋŋamba nange nti we bali mulala ngeri ndala nti we bali era kwewereza zeka era ne ndowooza nti kituufu ono nno yagamba lumu nti Katonda agenda kumuwa era agenda mukulaga era yali Sawulo n'amugamba nti mutte uyo yeebase n'agamba nti Katonda tayagala nkome kw'oyo gwe yafukako amafuta era baayimira ne bamutunuulira nali ndowooza nti tebasobola kuvaayo tebalina ngeri ya kuvaayo yonna yonna tebali sitadiyo satu okuva gye bali naye ng'ali n'abaana kino kye nsobola okugamba nti nakisuubiza Katonda mwena mwena mukijjukira oba kyabadde mu kubuulira okwawedde nga Mukama bwe yamuboggolera wamu n'omukristaayo omusuubuze baagenda mu kuyigga nga bali mu kunyumya amugamba nti genda ogenda kuba bulungi kuba Katonda ali wamu naawe era Mukama n'amugamba nti togenda naabo era tokikola awo nno nakisuubiza Katonda nti sigenda kukikola era Katonda nga bw'akolesa emikisa gino tekyogambika gye tuli kubabona bonna bayimirira ne bantunuulira neŋŋamba nti tibamaama mutwale abaana bame mugende munoonye enku era muli mikono gyange bulambu bwame buli mu mikono gyammwe naye sigenda kubakolako kabi nasuubiza Katonda nti sirikola kabi n'akatono gye muli era nkyasoma yasemberera n'ajja n'amutunuulira labayo maama ng'ali n'abaana obonabona bamusemberera okutuuka nga bamutuuseeko kumpi nga basobola n'okukwata ku mikono gye ng'empewo ebawugirira n'akyuka n'atambulako emabega katono ani amanyi Kukonga nemiti mukuyiga empeo webanga ekunta kuluyi olwebisolo nga tonakiraba kiba kyakulabye edda. Wano ekisolo ekyali kize nga kirina obwana nga kumpi kyagala kumutuuka ku mikono ng'agamba n'agamba nti solo gwe weeka omwana wo ogende mu nsiko, oli mukono gwange, obulamu bwo buli mukono gwange, naye sigenda kukola kabi, nasuubiza Katonda. Era nga nsoma nate wajja essomo ekulu, somo ly'amaanyi nnyo eryo. Bulijjo twagala Katonda atuukirize ebisuubizo bye era n'ebyo bye yasuubiza abikole mu ffe. Era naffe tuli beteefuteefu okukola ekyo kye twamusuubiza. Okulayira kwaffe tweteeketeeke okutuukiriza buli kintu ye kennyini kye yayogera mu ekyo. Ye mweteefuteefu okukola buli kimu ye kye yasuubiza. Era bwe yagamba Mukama nti, Mukama tonzikiriza era mba sikunyiigira, bwe kityo bwe kiri. Naffe tuli bantu ne Katonda, Katonda ye ayimira n'ekigambo kye era kyeyongerayo. Okugenda mu nsiko ey'emiti ŋŋenda kusaasira era genda ogenda kubeerayo. Era nayimirira ne ndaba nga bigenda mu nsiko era nali nsimulako mu maaso gange nga nali ndi mukaaba. Waliwo ekyaliwo eddoboozi eryogerera waggulu nga ddambulukufu nga liwulikika okuva mu bire. Byonna byonna kyali kiseera kitono bwe kiti, eddoboozi ne ryogera nga ligamba nti, gwe nno jjukira ekisuubizo kyo. Tojjukira ekisuubizo ekyo mu luzungu. Mu luzungu ekigambo ekisuubizo, waliwo ekigambo ekirala eky'ebisuubizo. Mu Lugermani kuliko ebigambo bingi. Mu luzungu kigambo kimu kyokka kyogera ku bisuubizo, naye mu Lugermani bigambo bingi nti, gwe nno wajjukira ekisuubizo kyo, tojjukira? Ne ŋŋamba nti, kituufu Mukama. N'agamba nti, ŋŋenda kujjukira nange ekyange, sigenda kulekerera oba obutakuyamba. Awo nno ndi mukubuuza, Mukama teyatusuubiza kino nti sigenda kubalekerera oba butabayambanga? Teyasuubiza nti ndibeera nammwe ennaku zonna zonna okutuuka mu nkomerero y'ensi? Wanotonda omulamu Mukama waffe agamba nti, wajjukira ekisuubizo kyo, nange nzijjukira ekisuubizo kyange, era kyonna kyonna kye nasuubiza ndikikola, sirikulekereranga oba obutakuyamba. Awo nno wajja ekiwandikiddwa okisinga okuba ekirungi nti, omugugu ne guva ku mutima gwange, tekibeeranga nawooko okuva edda n'edda, era tekiddanga nate. Mu ssaawa eyo yennyini n'okutegeera okwo, omugugu ogwali gusinga okubeera omuzito gusobola okuggyibwa ku muntu. Oyo alina ekisa n'omukisa okujja mu maaso aga Katonda. Abaagalwa, leero tulina ekisa kyekimu ekyo, tusibaako ekyo kimu n'omusaayi ogwayiika ogw'omwana gw'endiga nga tujja mu maaso ga Katonda. Era ye kennyini abajjukiza mmwe nange ndiku ekyo kye lwamusuubiza. Awo nno tagenda kulekeraawo kutuyamba n'okutuukiriza ekyo kye yasuubiza. Olunaku n'ebiseera birina okujja, era ekigambo kya Katonda mu ggwe ne mu kamwa kange nga ge mazima era n'okusingawo ekyo era nga kikakasiddwa ng'amazima akaseerako kennyini nga bwe kyali ku wooluganda Branham ku ssomo lye njogera kigenda kubeerawo era nakyo kyaliwo mu kiseera ekyennyini si kugenda bugenzi kyokka okukkiriza okwo okuyambye n'ekiseera ekyennyini kyaliwo era buno bugenda kubeera nga bwe buweereza obusembayo mu kanisa eyoyo Katonda omulamu tetutuma bantu kugenda nga tugamba nti mbeere mu ssuubi naye Katonda ayimirira ku kigambo kye ye kennyini ng'omutonzi yatonda eggulu n'ensi eyayogera gye tuli eyatuyita era eyatuwa enjigiriza eno ow'ekisa kye naye kutuukiriza butuukiriza ekiruubirirwa kimu eky'okuyita n'okumaliza kw'ekkanisa okutuleeta mu bumu n'ekigambo kye omwoyo we era n'okuteesa kwe awo nno asobole okutuwa omukisa kiki ekyali wano omusajja eyagendera mu ngoye ez'okuyiga era mu bbaluwa zengenda okuwandika ezigenda okuddirira kimanyi oba zamaliziddwa nga zigenda kusindikibwa genda kulaba ebifaananyi ebibiri ooluganda Branham ne mutabani we Yusufu bombi lwe baali bawanise emikono okwolekera waggulu nga mukama akka wansi n'omuliro era omuliro gusobola okulabibwa butereevu kujinja era ooluganda Branham ayogera mu kubulirwa kwe ekyaddirira twalina ekifaananyi ooluganda Branham we yalagirwa n'engoye ze ez'okuyigga Katonda tanoonya bataayi naye anoonya abawombeefu ab'omutima omumenyefu ye tatunulira gwe na ngoye zange naye atunulira gwe n'omutima gwe oba tumukkiriza leero oba tusobola okugamba nti mukama tukwesiga oli omwoyo jjo leero emirembe n'emirembe ye ali mu gwe asinga ali mu nsi amaanyi era bwe tutwala kino olw'okukkiriza awo nno tuba tutegeerera ddala nti ekigambo kya Katonda kigambo ky'amaanyi nti amaanyi gonna gonna ag'omulabe setaani galina okubeera wansi w'amaanyi ga Katonda era nti Mukama yennyini nti aliwo Mukama omuyeka era ne Katonda omuyinza w'ebintu byonna omutonzi w'eggulu n'ensi eri oyo mwe tusobola okwesiga buli kintu era asobola okukola buli kintu wano n'owooluganda Branham akissaako essira era ku kino tuli mu kujjira ddala mazima ddala ku nkomerero era tuli kugalawo nti singa tuba tusobola okusembeza amazima gano gokka kaseera katono bwe kati singa wokka tusobola okutegeera ebyawandiikibwa bino kye bitegeeza era singa kisobola okutubikulirako wokka n'omwoyo ekyawandiikibwa kino kekitegeeza oyo ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi era ab'amaanyi be b'amaanyi era be balina obuwanguzi ow'amaanyi abeera w'amaanyi okuba kulwana ow'amaanyi yabeera ow'amaanyi era kigambibwa nti oyo ali mu mmwe w'amaanyi asinga oyo ali mu nsi ekibuuzo nti mba musobola okutegeera ekyawandiikibwa kino kitegeeza si lwa kusoma busomi n'okukiyitako tekimala naye okwenyika mu kyo ng'ogamba mukama nti okukola okw'ekintu kino okulabika kutya nti olina ki ky'oli kutugamba n'eri ekkanisa Nti kitegeeza ki mu ssomo lino ekkulu leero? Olaba awo nti Mukama okwegatta ku kino ebiwandiikibwa ebibiri okuva mu mako 11:22-23 nga bwe kyogeddeko era nekyawandiikibwa kino mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula y'okuna akanyira ak'okuna. Bino ebyawandiikibwa ebibiri amazima ddala okutegeera okw'amaanyi kwe yalina Katonda okuva waggulu n'eddoboozi eriwulikika yamuwa ekisuubizo nti nze Katonda omuyinza ebintu byonna byonna omutonzi w'eggulu n'ensi. Katonda teyeetaaga kwogera yegwe nange eriddoboozi eriwulikika. Yayogera mu nze naawe okuyita mu kamwa k'oyo ke yayogereramu. Era okwogera kwa Katonda kulamu, era ekigambo kya Katonda ky'amaanyi era kikola mitima gyaffe. Era nga bwe tukisomye, era nga bwe twakisomye olwokusatu olwawedde okuva mu nabbi Isaaya, kigambo kyakwewuunya, ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiriddayo bwereere, wabula kigenda kumaliriza ekyo kye nakituma okukola. Era kigenda kumaliriza ekyo kye nayagala, si ffe bye twagala, naye ye kennyini by'ayagala. Katonda atuma ekigambo kye okutuwa era okutulaga enteekateeka ye ey'obulokozi. Era Katonda atulaga ekigambo kye tusobole okutegeera okwagala kwe. Awo nno abayagala okukakasa ekigambo kye nga kissa mu maanyi ag'obutonzi ag'obununuzi. Era kino kye tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna, si ffe otulimaliriza, naye ekigambo kya Katonda ekirimaliriza. Bwe banga gwe nange tulina okumaliriza ekintu, awo nno twandibadde tusobola okutambula ne tuddayo. Naye Katonda eyatuma ekigambo kye, ekigambo kye tekisobola kuddayo bwereere, naye kirina okumaliriza ekyo ye kennyini kye yakituma okukola. Y'ensonga lwaki ooluganda Branham ayogera mu kubuulira nti ekyawandiikibwa kino bulijjo nkireka. Era mu myaka gino gyonna gyonna mbadde sikibuulirako. Kyandibadde ekiwandiiko kirungi okukibuulirako, naye bulijjo yatukirekanga. Ekiseera bwe kyatuukirira, ekiseera bwe kyatuuka, Mukama yamuwa okwetegereza ekigambo kino, yamuwa amasomo n'enjigiriza ne ku kino eri gwe nange n'abo bonna abaayitibwa ekuyanja mu kisa kino ekisembayo. Awo nno mu kutegeera kuno, gwe ajjukira ekisuubizo kyo, nange njukira ekyange. Kyonna kyonna kye nasuubiza kino si kyakwewuunya? Ffe ng'abantu tuyimba mu luyimba lumu luno, ne twerabira era tuli banafu. Katonda ye w'amaanyi, ye ye muyinza w'ebintu byonna, ye ali mu mmwe w'amaanyi okusinga ali ku nsi. Lw'ekigambo kimu kino katujje nga tumaliriza. Bwe mba nga muwulira amazima gano oba nga musembeza amazima gano gokka, kaseera katono bwe kati, singa nno musobola okutegeera ne mumanya ekyawandiikibwa kino kye kitegeeza, oyo nno ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Awo nno mwanditegedde nti omulabe talina era tatya gwe oba nze, naye Kristo bw'abeera mu gwe era mu nze, tusobola okugamba nga Dawudi nti okujja kwo kugenda kukola, ng'agamba nti nzija mu linnya lya Mukama. Era Katonda eyamutuma yali naye n'ategeera ebirowoozo bye omutima gwe era ng'amukulembera era nzikiriza kye kimu kye kigenda okola gye tuli ku bw'ekisa kye era nkiikiriza kikiriza n'omutima gwange gwonna nti Katonda omulamu agenda kumaliriza omulimu gwe mu nnaku zino era nzikiriza n'omutima gwange gwonna gwonna nti ekkanisa ey'omugole si bantu kye bakola kye baagala naye eri kutambula amazima mu nteekateeka entuufu mu madaala wansi w'okufukibwako amafuta olw'omwoyo omutukuvu era olw'okwolekera kw'ekigambo nga Katonda mwene bw'ayagala era ye kennyini agenda kweraga kuba bye bisuubizo bye yatuwa era tugenda kusigala nga tuyimiridde kuba ebisuubizo era netutegeera nti Katonda akuuma ekyo kye yasuubiza newankubadde omutima ogwo gubadde guzitowereddwa gwanguyizibwa wano era omutima ne gufuna okuddizibwamu bujja amaanyi mu maaso ga Katonda nga mmanyi nti ekisa kye era ekisa kye ekyamaanyi era kiyita era kisukkuluma okulowooza kwaffe era ne kisukkuluma kyonna kye tusobola era Katonda omwesigwa ye kennyini addamu n'agamba nti nange nzijjukira ebisuubizo byange sirikulekerera era sirirema kuyamba omugugu gwava ku mutima gwange gwali guli ku mutima gwange era ngaŋŋamba nti teguddanga nate Katonda ampa olunaku ng'olwo omugugu lwe gusobola okunzigibwako awo nno tusobole okutambula nga tugenda mu maaso nga tetuna mugugu yadde olw'okukkiriza ne mukama waffe kuba ffe nno tuli mu kufuga okw'obuwanguzi newankubadde amaanyi ag'omulabe gatuwakanya naye mukama ye muwanguzi w'e Kalivaaliyo era ye kennyini muffe w'amaanyi okusinga oyo ali ku nsi kuba ku musaalaba e Kalivaaliyo mukama waffe yawangula omulabe okufa emagombe yawangula buli kimu era akolera mu gwe era ne mutima gwange erinnya lye ery'ekyamagero liweebwe omukisa erinnya etukuvu amiina katuyimirire tusabe nga twebaza kitaffe ow'omugulu tukwebaza olw'ekigambo kyo eky'omuwendo kisobodde okuwulira nate era akawungeezi ka leero otuwadde emmere ayi mukama tukimanyi tujja kubeera naawe ng'abawanguzi era ebisuubizo byennyini gwe byewawa abantu bo ojja kubituukiriza mukama ojja kubituukiriza ekiseera kyo nga kituuse ayi Katonda ojjukiza ekisuubizo kyo ojjukira ekigambo kyo watujjukira tewatuyitaako naye watusembeza watwekebejja era n'otusanga era ku kino tukusinza era nitendeeza erinnya lyo etukuvu mukama twagala okusemberera gy'oli era ekiro kya leero tusemberere kumpi n'omutima gwa kitaawo era nga tusemberedde mu kifuba kyo era ne ku mabeere go ayi mukama tusobole okutambula naawe lunaku ku lunaku saawa ku saawa twagala okubeera naawe mukama era obeere naffe totulekulira era obutatuleka obutatuyamba tuli basanyufu ku lw'ekyo tukuddiza ekitiibwa tukusinza era tuli basanyufu nnyo olw'ekigambo kyo eky'omuwendo kye tusobodde okuwulira mukama nga kyakwewuunya ky'oyogedde eri omuweereza wo era n'eri nnabbi wo bwe wayogera era ne mu kutegeera kw'okwewuunya ddala kwe watuwa era ekiro kya leero oyogedde naffe ettendo lidde era erinnya lyo tuba tetusobola kukola kirala kyonna wabula okutendereza n'okwebaza erinnya lyo nga tukwebaza na aleluya ekitiibwa kidde era erinnya lyo amen amiina amiina tusobola okuyimirira ono tuyimbira oluyimba lumu tuyimbe oluyimba lukaaga kinaana oba kumpi naawe, kumpi naawe. Era nzikiriza, nzikiriza nti twagala okubeera ddala kumpi naye, kumpi naye. Luimba 6:8. N'okwebaza biberi Katonda, ekisa kya Mukama kibeere nammwe okutuuka enkya.